Nuti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Die 27. mensis julii, Londinii Olympia estiva ordine 27. Cum spectaculo initiali splendidissimo celebrari cepta sunt. Aderant in stadio Londiniesi octoginta feremilia hominum, et apud televisoria circiter quattuor miliarda spectatorum sedisse existimantur, cum Elisabeth II regina Britanniae illos ludos publicae inauguravit. Neque honor ignis olympici accendendi, uni soli atlete ut antea fieri solebat concessus est, sed septem juvenes hanc cerimoniam procurandam sibi susque perunt. Olympia Londiniensia tante magnitudinis sunt ut iis amplius decemilia agonistarum, e ducentis quattuor nationibus oriundorum intersint. Certamina usque ad diem duodecimum huius mensis continua buntur.
In syria pugne vehementissime de urbe Aleppo possidenda inter copias regiminis et bellatores seditiosos usque committuntur. Exercitus syrie nuntiavit se ja multos viikos in suam potestatem de nuo redegisse, sed adversarii id factum esse denegant. Constat conditionem in colarum urbis diem de die in peius mutarii, cum eis res fere omnes ad vivendum necessarie jam desint. Etiam valetudinaria et nosocomia plena sunt hominum vulneratorum.
Die Mercurii Mario Monti, princeps minister Italiae, Helsingium venit a primo ministro Finnie Jyrki Katainen invitatus. Qui viri politici conventu in villa estiva ministeriali kesäranta habito de necessitudine mutua utriusque nationis collocuti sunt. Neque fieri potuit quin eodem tempore una deliberarent qualis esset conditio rerum economicarum in Unione Europea.
Omnes fere orbis terrarum partes hac estate incendiis terrestribus afflicte sunt et affliguntur. Quein ora Hispaniae coorta sunt histri ginta annis pessima describuntur. In litore autem Croatiae, ubi secundum mare Hadriaticum incendia vehementissima conflata erant, con plures regiones vacue facte sunt. Eodem tempore Russia saltem ducentis incendiis silvestribus vastarii nuntiatur. Quod ad civitates Americae Unitas pertinet in Arizona et Nebraska, ictu fulminis effectum est, ut multa loca graminea ignem conciperent.
Agricole Finnie sperant fore ut largi impres qui per totam estatem segetes vexaverunt tandem aut rarescant aut omnino remittant. Nisi id factum erit metuendum est ne proventus frumenti hoc autumno solito minor remaneat. In primis cultores agrorum in Ostrobotnia habitantes sollicitudine affecti sunt. Ibi enim impres tam torrentes cegiderunt, ut sationes solani tuberosi in multis regionibus aquis in unda rentur.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.